Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Jeg tror på en Gud som vanvittig glad i meg. Og deg, hver enkelt her. Du og meg Guds aller beste person. Han elsker deg mer enn noe i universet. Se for deg den fineste laguna, det paradiset på Bahamas. Se for deg liksom nydelig natur. Fantastisk dyr og ting som bare... Altså, se for deg et paradis. Han elsker deg mer enn det fineste. Guds nåde, den har ingen grense heller. Den har ingen sånn maksimum. Altså, her når han, dette er Guds nåde, det som er utenfor, ja. Den har ingen grense. Uavhengig av om du har hatt gode foreldre og har gode foreldre her, så har du alltid en fantastisk far i himmelen som elsker deg som sitt eget barn. Og det er noe vi kan relatere oss til, som vi som er foreldre. Han elsker oss som vår egen. Og så skal du vite at der du føler du har, der du feiler, der har Jesus seiret. Der du føler du ikke strekker til, der har Gud vært med sin nåde. Og der du føler du svikter, der har Gud vært med sin nåde også. Gud har ingen hvem som helst. Og det tror jeg vi vet. Han er skaperen av universet. Jeg tror han er lov å sette standarden. Det er han som sier dette her. Dette er godt nytt, ikke sant? Men dette er gammelt nytt. Du tenker kanskje, Henrik, er det her du kommer for å si? Ja. Men nå spør jeg, lever du som om det her er sant? Lever du som om dette her er sant i ditt liv? Det står i 2. kor 5. Den som er i Kristus, den er en ny skapning. Og det gamle er borte. Jeg gjentar. Borte. Det er vekk. Det som var før er vekk. Lever vi som om det er sant? Tror vi på det? Tenk på det. Lever jeg som om dette er sant? Våkner jeg på en måte hver dag og sier, takk Gud for i deg som makter jeg alt. Nå kan jeg starte dagen. Det er ingenting å frykte. Lever jeg sånn? Han elsker oss og meg utrolig masse, uansett hva vi har gjort. Det er ikke lett å tenke når folk snakker om sånne ting. Ja, men Henrik, du vet ikke hva som foregår i livet mitt nå. Du vet ikke hva tanker jeg sitter med. Altså, du vet ikke hvordan livet mitt er nå. La meg stoppe deg da, litt. Uansett. Uansett hva du har gjort, og hva du kommer til å gjøre. Uansett hvor livet ser ut nå. Og dette gjelder ikke bare unge som har identitetskrise, og som trenger på en måte å få på plass livet. Det gjelder du som er 70. Det gjelder for ting som skjedde når du var 20, 40 og 60. Ting som er gammelt. Ting som du skal gjøre i morgen. Så er nåden bare så uendelig. La det henge litt der nå. Hvis det eneste du husker, så la det være med det. For dette er det aller viktigste jeg kommer til å si. For ut fra det her, så er det på en måte alt livet springer ut. Det her er det du trenger å vite. Jeg skal ikke holde noen preiker, det sa jeg til meg selv, men jeg har oppdaget noen forandringer i livet mitt siste året, som jeg har lyst til å snakke litt om. Mange vet at jeg er ganske aktiv her, mye engasjert, og jeg har lagt mye arbeid i mange ting. forholdt meg til mange forskjellige personer og mange personligheter, mer eller mindre krevende. Så på en måte, og jeg en sånn opptatt av detaljer. Jeg en K i personlighetstesten. En sterk K. K står for kontroll, for de som ikke vet det. Uttrykket «selvgjort er velgjort», det er da mitt mantra. Det er meg et nøtteskal. Det fører til at ting tar ganske lang tid. Kanskje litt mer tid enn det hadde hatt nødvendig å gjort. Jeg blir liksom, der jeg skulle være avslappet og på en måte mottagelig, så har det blitt stresset, opphengt. Hele tiden jeg på en måte kjent på å liksom prestere noe, og få til noe, og være med på noe. Og, ja. Jeg har på en måte hatt muligheten jeg har følt, jeg har hatt liksom evner. Hvorfor skjer det på en måte ikke noe? Hva er det som, en sånn uro som er løgget i meg? En sånn spørsmål som ligger høyre her hele tiden. Og når jeg ser på det litt sånn nå i ettertid da, så er det, var det kanskje noen litt sånn usunne utviklinger knyttet til tjenesten min og til det livet jeg levde som, ja, jeg var liksom litt sånn urolig og frustrert over mange ting, på alt og alle. Ikke føler jeg truffet noen, altså, men men mest av alt så tror jeg var veldig frustrert på meg selv. Over ting jeg ikke fikk til. Synd i eget liv som ikke ble kvitt. Hvorfor var jeg sånn? Hvorfor klarte ikke jeg å være en bedre person enn det her? Hvorfor var ikke jeg en bedre leder? Og når korona slo til for fullt og alt stengte ned, da var det en som var ganske lettet, faktisk. Jeg kjente det var litt sånn, åh, deilig. Endelig en pause. Endelig en pause. Nå kunne jeg få masse tid å søke Gud og bare lovsynge og være med han. Yes, dette blir bra, det tenkte jeg i 2021. Men det ble ikke sånn. Det ble stille og tomt. Det ble sånn vakuum. Jeg ønskte å søke Gud. Jeg ønskte å være i hans nærvær. Men jeg visste ikke hvordan. Jeg hadde vært så opptatt av å tjene at jeg hadde helt glemt hvem jeg tjente. Og da var djevelen der på plass. Og han er lynrask med sine løgntanker. Og til slutt så tenkte jeg at kanskje ikke dette er noe for meg. Jeg vil slutte. Masse destruktive tanker som jeg egentlig holdt helt for meg selv. Jeg ville selge alt tingene jeg hadde. Keyboardene mine, piano, utstyr og alt. Jeg ville ta en pause helt på ubestemt tid. Jeg hadde ikke bruk for det. Og jeg begynte faktisk. Jeg begynte å selge ting. Jeg kvittet meg med masse greier, for jeg hadde ikke mer bruk. Jeg skulle slutte. Det var det jeg tenkte. Jeg fikk liksom masse rare tanker. At på grunn av at jeg ikke var god nok, så kunne liksom, gjorde rette tingene, så kunne ikke Gud bruke meg. Om folk så tenkte jeg også at fordi jeg ikke gjorde mitt aller ytterste beste hele tiden, så, og gjorde de rette tingene, så ville på en måte ikke folk like meg lenger. Det var ikke interessant lenger. Det var tanken jeg satt med. Tenk det. Så listig kan djevelen være. Jeg kommer aldri til å oppdage hva Gud har for meg, tenkte jeg. Aldri forstå hva han vil med livet mitt. Da er det egentlig bare å gi opp. Men Gud, han hadde andre planer. Heldigvis. Jeg har aldri vært noen leser, faktisk motsatt av det. Alt jeg leste er stort sett skolebøker, motvillig. Men i romjula i 2020, cirka litt over et år siden, så kom Caroline Vognes med en bok og tipset meg. En bok jeg bare måtte lese. En bok av en som heter Jeremy Riddle, en lovsangsleder i USA, som heter The Reset. Jeg var på en måte på det tidspunktet ikke helt fornøyd med hvor livet var. Jeg var ikke helt ferdig. Jeg var ikke klar til å ta koble ut. Jeg var liksom, jeg må finne ut noe mer. Gud, er det her alt du... Var det alt? Stoppa det her liksom? Så jeg tenkte, jeg skal lese denne boka. Jeg prøver. Etter det første kapittelet så var jeg solgt. Jeg slukte den boka. Jeg opplevde at boka og den Gud som Jeremy snakket om, han snakket direkte inn i mitt liv. Jeg opplevde at boka bare åpnet opp hjertet mitt, og de innerste tankene mine. Det var noen observasjoner og noen nøkler i den boka som fikk meg til, som fikk tankene til å begynne å surre. Og etter når boka var ferdig, så var alt snutt opp ned. Og jeg satt og tenkte, hvordan er det mulig? Alle de tankene jeg satt med for litt siden. Nå, de er vekke. Det er på en måte snutt opp ned. Jeg klarte ikke å forstå hvordan jeg klarte å tenke det der for en måned siden. Det var helt snutt over natta. Og da tenkte jeg, kan en sånn bok forandre tankene mine sånn? Og sinnet mitt så mye? Ja, da kan andre bøker også gjøre det. Gi meg en ny bok, tenkte jeg. Jeg for opp til mamma, husker jeg. Har du noen bøker? For hun er sånn som leser. Ja, fikk jeg masse bøker. Og litt over 12 måneder senere så jeg leste 18 bøker og holdt på med min 19. bok. En bok av en som heter John Mark Comer, som han Geir liker veldig godt. Som heter Live No Lies. Ikke lev livet ditt på løgne. Den boka kan jeg anbefale. Den er dessverre kun på engelsk, men den kommer kanskje på norsk snart. Så det var på en måte noe essensielt og noe ganske banalt jeg hadde misforstått i livet. Og så, jeg trodde at Gud bare kunne bruke meg liksom, når samvittigheten min var ren. Bare når liksom, jeg klarte å fikse livet. Da kunne Gud bruke meg. Altså, alt var på stell. Da var liksom Gud klar. Da kunne jeg være i aksjon. Når jeg fikser det. Men så kan du kanskje spørre oss og sitte der da. Har ikke du følt med, du? Etter så mange møter og andakter du, jeg vet du har vært på. Dette er jo kjerna i frelsesbudskapet. Av nåde er dere frelst. Men en ting det er å vite om det her, og en annen ting det er å anvende det på eget liv. Det er to forskjellige ting. Som mennesker så tror jeg vi vil fortsette å søke og søke, hvis vi ikke søker på rett plass. Da er det sånn tomrom der som aldri vil bli fylt. Jeg føler jeg har søkt på feil plass. Etter feil ting. Alle som kristne, de håper jeg vet at dere frelst av nåde. Og det vet jeg også. Men i praksis så er det på en måte startet med det. Og så tar jeg over. Nå er liksom min tur å fullføre. Nå må jeg liksom begynne å ta meg sammen. Men jeg lærte at nåden, han ikke bærer frelse. Han også utholde oss. Og den store forandringen for meg, det kom når jeg oppdaget at jeg måtte komme med livet som det var til Gud. Ikke en fin gavepakke. Liksom, tatt ut det fineste og ditt til Gud. Jeg måtte bare ta hele livet og si, Gud, det er helt fryktelig, men sånn er det. Kom og bruk meg. Jeg visste jo at Gud var hellig, og han ikke tåler synd. Så jeg følte på en måte av og til en sånn skam. Og trodde på en måte ikke å komme til han med disse tingene. Jeg har tatt Jesus ut av ligningen. Tror det eller ei. I praksis har jeg tatt Jesus ut av ligningen. For gjennom Jesus, det er jo da jeg kan komme som jeg er. Så hele tiden prøvde jeg å kompensere på en måte med å prestere og produsere og være i tjeneste. Men Gud, han ville ikke ha det jeg gjorde. Han ville ha meg. Det har liksom gått i glemmeboka. Jeg etter å please og tjeneste. Han ville ha min fulle oppmerksomhet. Og det er sjelden vare det i våre dager. Full oppmerksomhet, kjenner dere det? Det har smarttelefonen sørget for. Vi flakker jo med blikket fra den ene artikkelen til den andre. Vi klarer til slutt ikke å være til stede i de situasjonene vi er til stede. Jeg leste et fint uttrykk i en bok. Altså, hvis djevelen ikke klarer å få oss til å synde, da får han oss veldig opptatt. Og jeg har i hvert fall klart å bli veldig opptatt. Jeg har ikke latt han få min full oppmerksomhet. Min tid sammen med han. Jeg har fulgt kanskje litt sånn uoppmerksomt med. Tatt noen råd her og der. Og tatt en tur innimellom en gang i vika. Tatt noen kurs. Og tatt noen notater og liksom puttet det i skuffe. Og så forventet liksom at ting skal komme av seg selv. Men Jesus, han er ikke den som du kan lære om. Du kan lære om han, men det er ikke på en måte, det er ikke en religion, det er ikke en filosofi. Han er en venn. Det er den store forskjellen når han blir din venn. Her. Gud, han ønsker å være vår beste venn. En du snakker med hver dag, kanskje flere ganger i løpet av en dag. En du ringer når du ikke har svaret på spørsmålet selv. Når ting er tøft. Når tunge tanker blir overveldende og vanskelig å bære alene. Nå til dags så har leger og kirurger blitt veldig, veldig flinke. Det er utrolig hva de kan få til i kroppen. Til og med inn i hjernen vår. Men det å forandre sjela vår, de innerste mørke tankene, det klarer de faktisk ikke å operere vekk. Det finnes veldig mange kristne gode bøker og litteratur på det å tanke og liksom overvinne. Men det, å, det som jeg opplevde, den snu opp ned operasjonen, den er det kun Jesus som får til. Den skal han få ta ære for. Det står i Johannes 10:10, veldig kjent, tyven, djevelen, kommer kun for å myrde, stjele og ødelegge. Men jeg er kommet for at dere skal ha liv i overflod. Det sto også i en bok som jeg leste. Jeg husker ikke hvor det sto her, men det er Gud som taler over oss. Du er ikke den de andre sier du er. Du er den jeg sier du er. Og kanskje aller viktigst, du er ikke den du selv sier du er. Du er den jeg sier du er. Jeg måtte erstatte løgntankene med Guds tanker om meg. Med Guds sannheter. Og det finner ikke du i sosiale medier, på Netflix og i annen underholdning. Men du finner det i Guds ord i Bibelen. Når jeg hørte om folk som snakket om bøker og litteratur, og du må lese denne boka, er så bra. Og da tenkte jeg av og til, altså, hva tid får du tid å lese disse bøkene? Altså, og så mye liksom, hver dag. Jeg forstod det rett og slett ikke, da. Men ønsket mitt av å forstå mer av Gud, det vokste. Og etter hvert så begynte jeg å bli litt mer kritisk til hva jeg brukte dagene mine på. Hva er det som bygger meg opp? Hva er det som trykker meg ned? Hvor blir tida mi av? Og jeg bestemte meg for å tone litt mer ned Facebook og Snapchat og Netflix. Og altså, man trenger ikke om å gå i kloster med en gang. Det kan jeg få si da, men det er nok å bli litt bevisst hva du fyller hjernen med. Og jeg oppdaget en ting. Jeg har masse tid. når jeg gjorde det. Jeg har masse tid. Så begynte jeg, og jeg begynte å lese mer i Bibelen. Jeg begynte å følge leseplan. Jeg begynte å lese mye kristen litteratur. Og opplevde etter hvert at Bibelen og denne kristne bøkene, de talte til meg på djupet. De berørte meg, og de forandret disse tankene som jeg hadde, og de utfordret meg. Ord, det ble liksom mer enn ordet i det. Det ble mer enn kunnskap. Det ble liksom levende. Ordet som står i Bibelen, det er dødt, skrevet dødt materiale. 2000 år gamle ord ble levende for meg i dag. Det sier noe om hva som står der. Hva kraft det har. Og etter hvert så kjente jeg at det ble plutselig så, ble så takknemlig for ting. Ting som jeg før bare hadde tenkt at det var sånn. Det er bare sånn. Der jeg før på en måte hadde følt meg stresset på å prestere og levere og liksom å mestre ting, så kunne jeg bare slappe av. Jeg fikk en sånn spesiell ro. Og humøret mitt forandret seg. Jeg ble plutselig så glad og fornøyd. Og rarest av alt, jeg ble takknemlig for ting Gud ikke gjorde også. Mange vet at jeg studerte musikk og kristendom grunnfag i Oslo for mange, mange år siden, på Staffels gate. Det var 2 år, men det var en musikkhistorieeksamen som ikke bestod på, som gjorde at jeg ikke kunne komme inn på neste år, og jeg flyttet hjem igjen. Og jeg har gått og tenkt mange ganger på dette. Hvorfor måtte Gud liksom ødelegge dette? Hva var greia? Tenk hva som kunne skjedd liksom der, Oslo, masse nye bekjennskaper av musikk og sånt. Og tenkte at, Men det kunne også blitt til ensomhet på en hybel på 14 kvadrat. Arbeidsledig, kanskje. Jeg tror Gud visste akkurat hva han gjorde. Og det tror han gjør i ditt liv også. Han vet hva han gjør. Og i siste året har jeg blitt veldig glad i Sulafjellet. Det er kanskje Kari oppdaget. Hun møtte av og til. Og nå kan jeg liksom sitte på varene og bare tenke, wow. Bare liksom bli sittende i beundring og se utover. Det her er Gud skapt for oss. Og en dag jeg jobbet rundt Vassetvatnet, så var det før jul, det var utrolig klart og fint, det var en veldig mørk himmel, og jeg måtte stoppe der på, der det er asfalt, bort med skytterhuset der, for det var så glatt. Jeg måtte gå litt sakte, og det var utrolig fint. Stjerne var på en måte vanvittig klare. Og jeg ble stående litt sånn blank i øynene og kikker, og noen vindu ut mot verdensrommet. Og så begynner jeg å tenke, disse stjernene, hva funksjon er de? Hvem er det som ser disse stjernene? Dyra? Nei, de kikker stort sett ned og tygger gras. Det er kun vi som ser disse stjernene. Gud har skapt deg kun for meg. Altså, er stjernene bare pynt for meg? For at jeg skal ha noe fint å se på himmelen? Ja. Han elsker meg så vanvittig masse. At det liksom kun det beste er godt nok. Det er pynt for oss. Wow, jeg bare ble helt... Og jeg fortalte det til Theo når jeg kom hjem igjen. Han sto på badet og pusset tennene. Theo, er ikke det fantastisk, sa jeg. Han bare kikket litt sånn. Pappa har blitt gal. Må jeg liksom bli gammel og sentimental for å glede meg over Guds storhet og Guds godhet? Ja, da vil jeg bli gammel og sentimental. Bring it on! Og slik jeg ser det nå, da, med litt sånn nye øyne og et litt sånn oppdatert blikk, så det vil være ganske vanskelig å leve uten Gud i dag. Livet, det er jo et krevende liv. Det krever tålmodighet, det krever at vi tar riktig avgjørelse hele tiden. Det krever energi, mental energi. evner til å se forbi ting som ikke er helt sånn det skal, ikke sant? Ord i rett tid og i rett situasjon, impulskontroll, viljestyrke. Hvem er det som har disse tingene i seg da? Vi er jo utgangspunktet skapt til å tilbe, men så er vi bare mennesker som liksom feiler og tryner hele tiden. Vi er nødt til å vende oss til Gud. Vi trenger på en måte både sannhet og ånd, ånd og sannhet. Vi trenger ikke bare å vite, vi trenger et personlig forhold, og vi trenger å bli fylt av den hellige ånd. Men hvis du har lyst til å kjenne at du har lyst til å kjenne mer av Gud, så tror jeg du må ta det første steget. Du må på en måte ta initiativet. Hvis du vil prate med en kompis eller en venninne, du må jo ta kontakt. Det er ikke så lett å få oppmerksomhet med noen som står liksom med ryggen til og holder på med sitt. Vi lever i dag i et samfunn som jeg tror er fullt av åndelige kamper. Det tror jeg mange har oppdaget. Hvis du leser litt og er litt interessert. Samfunnet, sosiale medier, det bombarderer oss hele tiden med løgner. Om hva som er vanlig, hva som er akseptert. Det å ha en Gud som rettleder oss, det er liksom, det blir mer og mer unormalt. Ikke la noen få styre deg, ikke sant? Du definerer din egen sannhet, frihet til å gjøre hva du vil, fordi du fortjener det. Så i samfunnet på en måte sin moralske kollaps, så føler jeg at det, vi blir mer sett på som et problem enn som løsninger. Det kan liksom ende opp med at vi kjemper, og hvis vi tror på dette her, så ender det opp med at vi kjemper med å holde oss kristne. Og tvilen den kan komme. Er det riktig det vi holder på med? Er det vi som er bomma? Så tankene våre, de er utrolig viktige. Alt starter med en tanke. Og så fører det til en handling. Og gjentar du dette, så blir det en vane. Som igjen blir din karakter. Den du er. Jeg har lært meg nå etter hvert at det er noen sånne nervebaner oppe i hjernen. At, når du tenker en tanke, så lages det en ny nervebane. Og hvis du tenker den igjen, så blir den litt kraftigere. Da blir det sporet litt kraftigere. Så det er veldig lett å tenke den igjen. Uvane, tenker du kanskje, ja? Det er rett og slett sånn det fungerer. Og det er ikke fordi du er en dårlig person, fordi du er elendig viljestyrke. Det er rett og slett fysikk, det er menneskelig. Har du tenkt over at den samme evna vi mennesker har til å se for oss ting, til å drømme, se for oss noe som ikke er reelt, noe som ikke er der enda, den samme evna Gud har gitt oss, den kan det vel misbruke til å plante løgntanker og frykt i oss. Så tanker er veldig viktig. Den aller største løgna djevelen har fått mange til å tro på, vet du hva det er? Det er at han ikke eksisterer. Det er den aller største bragden han har fått til. Så det gjelder å ha de rette tankene om seg selv, om mennesket, andre mennesker og om Gud. Eller så bommer vi på identiteten vår. Så i et samfunn full av angrep, da trenger vi å gå til Gud. Jevnlig og minne oss på Gud sier om oss. I 1. Peter står det, vær edru og våk. Motstanderen, djevelen, går rundt. Han går omkring som en brølende løve etter noen å sluke. Etter noen å slå løgntanker i. Stå imot, vær edru og fast i troen. I 2. Timoteus så står det også, for Gud ga oss ikke ånd som gir motløs. Vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Og det trenger vi i dag. Jeg hørte en taler som snakket om åndelig krigføring. Han sa at spiritual discipline equals spiritual warfare. Altså at åndelig disiplin er åndelig krigføring. Det høres litt sånn voldsomt ut, åndelig krigføring, ikke sant? Men åndelig disiplin, det vil hele tiden holde oss bevisst og berett når vi blir angrepet. For det blir vi, før eller siden. Og tilbedelse, det kan være en form for åndelig disiplin. Jeg har alltid tenkt på tilbedelse som noe sånn veldig spesifikt, da, som synger og strekker hender. Men tilbedelse, altså worship, det kommer fra ordet worthship, to declare worth, altså det vi legger mye verdi i, det vi setter høyt, det blir offer for din tilbedelse. Det vi vender oss mot, hva det nå er i tilbedelse, det gjenspeiler hvem vi blir. Hvem er vi tilber? Hvem er blitt vår Gud? Kanskje vi allerede har brutt det første budet. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Før så tenkte jeg også at Guds nærvær, det var liksom bare i bønn og i lovsang. Men jeg har lært at, og opplevd at Guds nærvær, det finnes overalt. Det finnes i naturen. Det finnes i andre mennesker. Det finnes i samtalen. Det finnes i bønna og i Bibelen. Kanskje der er det den vanligste plassen du kan finne Gud og Guds nærvær. I Guds ord. Det står en plass, fint, jeg husker ikke hvor det sto, men det står der hjertet er vendt til Gud i forventning og takknemlighet. Der finnes Guds nærvær. Og så står ikke det mindre enn 400 ganger i Bibelen at vi skal tilbe og lovsinge han. Jeg gir deg tre gode grunner til å tilbe. Det ene, det kan være for det han er skapt. Det han er skapt skaper verket. At han har skapt deg hit i en verden med full av så masse fine ting. Naturen, universet, hvordan det henger sammen. Stjernene på himmelen som er pynt for oss. Menneskene i en god samtale, familie, gode venner. Nyte god musikk og sene sommerkvelder. Puddersnø, du må sette ord på det. Så mange ting vi kan være takknemlige for. Som vi kan takke Gud for. Det andre tingen, for det han har gjort for oss, at han offrer seg sin sønn, sin aller kjæreste, for at vi ikke skulle gå fortapt. Han elsker oss så mye, og han vil at vi skal søke han. Og det tredje, for at i Gud så finner vi vår identitet. Og søk Guds ansikt. Det er noen som sier, og det står. Jeg tenkte, hva betyr det å søke Guds ansikt? Det var så vanskelig å få fatt på, men jeg har opplevd at Guds ansikt, det rette bildet av Gud, der finner du det rette bildet av deg. Den originale versjonen av deg, slik Gud skapte deg egentlig før du ble skitnet til av verden. Forurenset av synd. Der finner du på en måte ditt egentlige potensial. Og så tenker du kanskje, jeg føler ikke for å tilbe. Jeg føler ikke for å søke Gud og lovsynge. Følelser forandrer ikke Guds karakter. Følelser gjør ikke det mindre viktig å lovsynge og tilbe. Følelser forandrer ikke Guds godhet. Følelser forandrer ikke Guds ånd og hva den kan gjøre med deg gjennom tilbedelse. Men jeg har ikke tid, tenker du. Jeg er så opptatt med masse ting. Min tid er dyrebar. Akkurat. Gi den til Gud. Lovsang som vi fikk være med på her i stad, det er jo en måte å uttrykke tilbedelse på. Det er tilbedelse med toner og ord. Og jeg opplevde at min lovsang, den ble mye sterkere når jeg kunne få en grunn til å lovsynge. Når du kunne lovsynge på grunn av noe. Synge den på en måte ut av takknemlighet. Vi sang litt før jul, en sang, det var dere tror jeg. Frihet, frihet, ren og rettferdig evighet. Gud har satt meg fri fra synd og skam, skyldfølelse og skuffelse. Jeg er fri. Da var det lettere å synge lovsang når jeg kunne finne en grunn til det. Det er lov å synge klagesanger. Det er en hel del i Bibelen om det. Det er lov å være sint på Gud. Det er stort sett bare han som kan gjøre noe med det. Så det skal ikke du være redd for. Men når livet på en måte ikke smiler til oss, når ting er gått galt, så er Gud den samme. Du er ikke den du selv sier du er. Du er den jeg sier du er. Kjære Jesus, la trua vår bli mer enn en aktivitet, en beskjeftigelse, enn en livsstil, en måte vi lever livet våre på. Hjelp oss å lære å kjenne deg, Jesus, som vår venn. Fri oss fra synd og løgntanke om oss selv. Kom og gjør oss sterke og modige. Hjelp oss å huske på de løfter du har gitt oss. Vår identitet i deg. Hjelp oss å tilbe både i ånd og i sannhet, Gud. Slik at vi kan gå inspirert og utrustet ut. Med din ånd og med ditt ord, med din sannhet. Hjelp oss å legge hele livet vårt i dine hender, Gud. Også det som ikke tåler dagens lys, slik at du kan forandre oss og gjenoppbygge oss, Gud. Til etterfølgere av deg, med et mål om å vinne andre for deg. Kom med din ånd, fyll oss, forandre oss.